Dit is my altyd so lekker om kersliedere te sing. Ons is so bietjie vroeg, maar Desember het net 4 weke en ons wag die hele jaar om die kersliedere te sing, of althans ek wag die hele jaar spesiaal daarvoor. So ons het gedink ons gaan nou al vanoggend begin met advents en kersliedere. En dankie vir Johan, dit is my asof hy ekstra beat bysit by die kersliedere. En dit is so lekker om het te sing, en dit bring ons dan sommer in die feesttyd, waar ons herdenk, en ons terugdink aan Jesus, soos vers 2, dan ook sê, die lig kom na die wêreld, waar ons dink aan Jesus, wat vir ons mens geword het, vir ons in die kruis kom sterf het. Baie welkom by vanoggend se erediens, ons is so bly en dankbaar, om u saam met ons te hê vanoggend, en ons glo en vertrou, dat gaan 'n geseënde diens wees. Ons gee geleentheid, ek wil net vinnig noem, as daar enige een van u is wat beskikbaar is, wat tyd het op een dinsdag of donderdagoggend, en jy is een senior dame, is jy baie welkom om by enige een van hierdie twee bybelstudies op een dinsdagoggend of donderdagoggend in te skakel. Ons hou dit by die pastorie. En as jy een jong werkende is, jong volwassene, al as jy nou nie werkend nie, maar jy is een jong volwassene, is jy welkom om dinsdagaande by ons jong volwassenes bybelstudie in te skakel. Ons gesels lekker uit die woord, ons kuier ook lekker saam. Intussen het Ardis, het Dominee Johan vir ons laat weet, dat hulle die kerssangdiens na binnen geskuif het. So, jy hoef nie bekommerd te wees nie, dit sal een droog geleentheid wees. Symbolies, een droog geleentheid wees. Dit behoort een geseënde geleentheid te wees, maar jy gaan droog daar sit. En Dries Volskenk het vanoggend vir my een stempos gelos, soos jy weet, hy was leraar in die gemeente gewees, en hy doen sendingwerk in Madagaskar, as ek reg is, nee, Madagaskar. Hy sê vir julle allemaal groete, hy sê hy mis julle, en hy is lief vir julle, en hy bid vir ons as gemeente, en as daar enige gebedsversoek is, specifiek is, wat ons vir hom het, moet ons het asseblief vir hom deurgee. En hy sê vir my toe, hy preek ook vanoggend uit Romeine 12, so, toe sê ek vir hom sterkte, dan daarmee, dit is een prachtige tekst, Romeine 12. Kom ons gee geleentheid vir die offergawes, ons kan Here dien met ons offergawes.
Kom ons sluit die oor, liewe Vader, ons sê vir dankie dat ons vandag in een huis kan wees. Here, dankie vir die reën daar buiten, wat so mildig geval het, Here. Ons kom met dankbare hart en ons kom sê vir dankie. Here, dankie vir elke gemeentelid wat hier is vanoggend. Dankie dat ons kan gee, Here, en dat ons het kan gebruik daar waar het nodig is en daar waar nood is. Seën ons in hierdie preek, Here, seën vir Dominee, waar hy vir ons die woord gaan bring, lei en behoed en bewaar hy vir ons. Amen.
Amen. Baie dankie, Stel. Ek wil graag by die fotum gedeelte vir u gedeelte lees uit Johannes 3. Dit is waar Nikodemus, wat een fariseer was, in die nacht Jesus besoek het. Hoekom het hy Jesus in die nacht besoek? Want hy was bang vir die ander fariseers. Maar hy was nieuwsgierig, want hy het baie dinge gehoor van Jesus, en hy wou Jesus naderby leer ken, en dan ook verstaan wat Jesus vir hulle probeer leer het. Kom ons bid net saam. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus, hoe kan 'n mens gebore word as hy 'n ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus sê vir hom, wat uit die mens gebore is, is mens. Maar wat uit die gees gebore is, is gees. Amen. Susters en broers, genade en vrede vir u, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam ons eerste twee liedere. is dan nou ook Kersfees en Adventsliedere. Ons gaan die 355 sing wat sê, al was ek nie daar nie, ek weet het is waar, die krib en Maria met die kindjie by haar, dis of ek die engel die boodskap oorbring van Jesus se vrede wat harte laat sing. Al twee die verse en dan volg ons het op met 365 al drie die verse. Kom ons staan. Baie dankie. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend by mekaar te wees. Dankie dat ons hierdie mooi reën gehad het. Die Bybel sê dan ook vir ons, alle goeie gawes kom uit die hemel. Daarom bid ons dat ons dankbaar sal wees wat ons uit die hand ontvang. Baie dankie dat ons ook vanoggend kon saai. Ons vra dan ook, Here, dat dit op goeie, vrugbare grond sal val en dat het vrug sal dra, ons dankoffers, in hierdie gemeente, maar ook in die koninkryk. Maar ons bid ook vir die woord wat vanoggend gesaai word. Ons bid ook dat het op goeie, vrugbare grond sal val in ons harte, in ons gedagtes, in ons gees en dat het vrug sal dra in ons lewens. Daarom bid ons dat ons ons verstand sal oopmaak vir die werking van die gees, dat ons harte oop sal wees, dat ons gees ontvanklik sal wees vir die woord. En ons bid dat U met ons elkeen sal praat, dat ons opgebou sal word in ons geloof en ons kennis van U, en dat ons sal groei in ons verhouding met U. Baie dankie dat ons kan weet, U is ons hemelse Vader, en dankie vir die Seun Jesus Christus, wat mens geword het, wat vir ons die Vader hart kom wys het, hart van liefde en genade, en dat ons daardeur nuwe lewe kan hê, deur U liefde, deur U genade en deur die vryspraak, wat in Jesus Christus is. Ons bid dat U bo alles geëer en verheerlik sal word, en dat U dit stil sal maak in ons harte, en dat ons oop sal wees, vir wat U vir ons sê, deur die woord, en deur die gees. Ons bid dit alles in Jesus, se wonderlike naam alleen. Amen. Ons tema vanoggend is, ons moet mooi lewens leef. Nou, dit is graffiti wat op 'n muur geskryf was. Iemand het dit werklik op 'n muur geskryf. Ek het nou net nie die graffiti afgeneem nie, dit was op 'n toiletmuur gewees. Dit was by een van die volstasies waar ek stilgehou het, tot iemand dit op 'n muur geskryf. Ons moet mooi lewens leef. Nou gewoonlik skryf mense mos nou vieslike goed daar teen 'n muur. Maar hierdie persoon het dit goed gedink om iets mooi te skryf. So daar het gestaan, ons moet mooi lewens leef. Nou, graffiti op 'n muur is al klaar 'n tipe subkultuur. Hoekom sal mense graag goed op mure skryf? Ek onthou van kleins af, ek kan nie onthou of dit nou my juffrou was, of my ouers was nie, maar ek het van kleins af groot geword met hierdie gesegde, dis net dwaase en ape, wat op wat mure en glase skryf, nee, is dit 'n bekende uitdrukking. Nou, graffiti is 'n subkultuur. So, dis 'n tipe mens wat graag dan nou graffiti skryf of teken of skilder. En as ek dit nou reg verstaan, as ek ook nou kyk na wat hierdie persoon geskryf het, ons moet mooi lewens leef, dan skryf mense gewoonlik goed op mure of op deure of waaroor ook al in die openbaar, omdat dit vir hulle belangrik is. So ek glo hierdie persoon het nou dit geskryf, ons moet mooi lewens leef, maar dit was vir hom belangrik. En omdat hulle wil hê ander moet dit weet, so is 'n vorm van kommunikasie, is eintlik 'n brief, nee, wat daardie persoon daar gelaat het, op die muur. Wat vir my ook belangrik is, wat ons moet verstaan oor graffiti, en as iemand so type ding doen, is, soos jy skryf, so glo jy. Soos jy skryf, so glo jy. Soos jy glo, so praat jy. In die kerk sê ons, soos ons glo, so sing ons. As jy gaan kyk na die liedere wat ons nou gesing het, ons het nou skrif gesing. En soos jy praat, so dink jy, en soos jy dink, so leef jy. So, dis ook om ek dit graag met jy wil deel vanoggend. Het jy nie die week of die naweek gewonder, wat beteken dit? En hierdie graffiti op 'n muur, ons moet mooi lewens leef. Toe ek het nou lees, het ek nou kennis daarvan geneem, goed kennis daarvan geneem, en ek het daaroor gaan nadink. En die vraag wat by my opgekom het, is die volgende. Is dit Bybels? Is dit Bybels? As iemand vir jou sê, ons moet mooi lewens leef, is dit Bybels? Want daarom wil ek hê, ons moet gaan kyk na 'n teksgedeelte, wat vir ons miskien 'n bietjie meer lig op hierdie onderwerp kan gee. En dit kry ons in Romeine 12, net die eerste twee verse. Kom ons gaan kyk na Romeine 12, as jy jou Bybel het, jy welkom, ek lees vir jou uit die 83 vertaling. Die opskrif is die nuwe lewe in Christus. En dis nou Paulus wat hy skryf en hy sê, en nou doen ek 'n beroep op julle, broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee jouself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Let op na die twee woorde, lewende en heilige offers. Ons gaan later in die boodskap by die woordjie heiligheid kom. En dan sê hy, dit is die wesenlike, dit is die kern van julle godsdienst, nee, dat jy jouself aan die Here gee as 'n lewende en heilige offer, nie dooie offer nie, heilige offer. Jy gee jouself as mens aan die Here. Jy is iemand wat vir die Here leef, dis wat hy sê. En dan sê hy, baie belangrike vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Moenie wees soos hierdie sondige wêreld nie, soos die wêreld daar buite nie. Maar, laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. En as dit gebeur het, sê hy, dan sal julle kan onderskei, wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Gee jouself aan die Here as 'n lewende offer, as 'n heilige offer. Ons gaan net nou uitkom by wat beteken dit nou eintlik om heilig te wees. En laat God dan toe om jou denke te vernuwe, maar nie net jou denke nie, ook jou gees. En dan sal jy kan onderskei wat die Here van jou wil hê. So dit is 'n proses. Dis fases. Dis stadia. Waardeur jy moet gaan. Nou, hierdie graffiti op die muur sê, ons moet mooi lewens leef. En soos ek het nou verstaan, wil die persoon sê, die Here sê, ons moet mooi lewens leef. Nou, op die oog af, klink dit vroom. Jy ken die woord vroom, nee, dit klink Bybels, dit klink pietisties, dit klink christelik, dit klink reg, ons moet mooie lewens leef. Maar die vraag wat ek het, is dit die doel van Christenskap? Om mooie lewens te leef? Is dit waaroor Christenskap gaan? En is dit Bybels, is dit wat die Bybel vir ons sê? Ons moet mooi lewens leef. Wat is die beginsel? Wat is die gedagte achter hierdie uitdrukking, ons moet mooi lewens leef. Wat is die gedagtegang van hierdie persoon? Nou, ek ken nie die persoon nie, ek weet nie wie dit geskryf het nie. Maar ek probeer verstaan hoekom die persoon dit geskryf het. Ek probeer sy gedagte wêreld verstaan, hè. En as ek dit reg verstaan, wil die persoon wat dit geskryf het vir ons sê, die Here wil ons beter mense maak, sodat ons mooi lewens kan leef. Verstaan jy dit ook so? Die Here wil ons beter mense maak, sodat ons daar buite mooi lewens kan leef, sodat ons ons lig kan laat skyn. Dit klink mooi. Dit klink goed en dit klink reg. Maar dit is die Bybels nie. Dit is die Bybels nie. Dit is wat ons noem moralisme. Moralisme is 'n groot woord. Weet jy wat is moralisme? Dis wanneer iemand probeer om moralisties te leef. Nou, wat is die probleem, kan jy vir my vra, met moralisme? Moralisme, vriende, is die vyand van die evangelie. Ek gaan nou vir jou sê wat ek onder moralisme verstaan. Moralisme is die vyand van die evangelie. Dis nie Bybels om te sê ons moet mooi lewens leef nie. Dit klink vroom, dit klink reg, dit klink mooi, maar dis nie waaroor die Christelike geloof gaan nie. Dis moralisme, en moralisme is die vyand van die evangelie. Wat is moralisme? Moralisme beteken om sekere deugdes en waardes in die lewe te hê en hierdie deugdes en waardes na te strewe, om daar volgens te leef. Nou, daar is nie fout met goeie waardes nie. Ons leer ons kinders goeie waardes. Jy mag nie jokkie, jy mag nie steel nie. Is dit nie so nie, Michael? Ons mag nie jokkie, ja, Michael sê is reg. Ons mag nie steel nie, nee, Michael? Ons mag nie steel nie. Ons, al hierdie, dis lelike goed, ons mag nie die goed doen nie. Maar die probleem met 'n persoon wat net 'n moralistiese uitkyk op die lewe het, is dat Christenskap vir hulle net daaroor gaan. In ander woorde, jy moet net die goeie dinge doen en wegbly van die slegte dinge. Jy moet net die mooie dinge doen en nie die lelike goed nie. Daarom dat die persoon sê, ons moet mooi lewens leef. Christenskap gaan meer as om net mooi lewens te leef. As jy 'n moralistiese uitkyk op die lewe het, en dink Christenskap gaan net oor goed en sleg en mooi en reg en verkeerd, dan het jy verkeerde verstaan boodskap nie. En daarom hierdie uitdrukking van Philip Sheldrake, wat ek hier vir jou gooi. As Christenskap net bestaan het uit 'n goeie morele lewe, dan oor moralisme, sou Sokrates die verlosser kon wees. Nou, wie was Sokrates? Sokrates was 'n Griekse filosoof. Nou, as die lewe, die Christelike lewe, net daaruit bestaan het, het ons moet mooi lewens leef, dan kon Sokrates ons groot profeet gewees het, of ons rigting aanwyser in die lewe. Want hy het mooi dinge geskryf oor die lewe. Dis wat Philip Sheldrake dan ook vir ons wil sê. Dan hoor hy sê, moralisme het niks te doen met die evangelie nie. Moralisme is die vyand van die evangelie. Hoekom? Want die Bybel sê nêrens, ons moet beter mense word nie. Geef vir my een teks in die Bybel, wat dit sê, ons moet beter mense word. Nêrens in die Bybel staan daar, ons moet beter mense word. Dit is 'n verkeerde verstaan van die evangelie. Jy moet luister hoe mense praat. Ek hoor mense sê, maar die Here wil hê ons moet beter lewe. Die Here wil hê jy moet beter lewe, nie. Dis moralisties. Dis moralisme. Want die probleem is, ons kan nie 'n beter lewe leef nie. Dan oor, ons kan nie beter raak nie. Hoekom nie? As gevolg van ons sondige natuur. As gevolg van ons menswees. Wat is 'n sondige natuur? Dis wat jy erf van Adam en Eva. In jou menswees het dinge verkeerd gegaan. En daarom kan ons nie reg leef nie. Kan ons nie leef soos die Here wil hê ons moet leef nie. Daarom die antwoord is nie moralisme nie. Die antwoord is nie om beter te leef of beter mense te word nie. Die antwoord is om te kyk na iemand wat ons lewe kan verander. Sodat ons dan reg kan leef. Daarom, vriende, Jesus het nie vir ons gesterf sodat ons beter mense kan word nie. Jesus het vir ons gesterf sodat ons anders kan word. Dis wat die kruis vir jou sê. Jy moet nie beter word nie, jy moet anders word. Daar's 'n groot verskil om beter te word en om anders te word of anders te wees. God is nie in die verbeteringsbesigheid nie. God is in die veranderingsbesigheid. God wil nie net vermeerdering aanbring sodat jy beter kan lyk nie. God wil vir jou 'n nuwe mens maak. Hy wil vir jou 'n facelift gee. Daarom Romeine 12. Laat God julle verander. Laat God julle anders maak deur julle denke te vernuwe. Nou verstaan jy die teksgedeelte. God is in die veranderingsbesigheid. Hy sê jy kan nie bly wat jy was nie. Jy kan nie wees wat jy is nie. Jy moet 'n nuwe mens raak. Jy moet groei. Jy moet aflê wat verkeerd is. Nou die Griekse woord, ek gaan nou nog nie vanoggend moeg maak met Grieks nie, maar ek wil net vir jou interessantheid sal wat dit wys. Die Griekse woord wat hier met verander vertaal word, in Romeine 12, waar ons nou gelees het, laat God jou verander. Daar staan nie in Grieks, eintlik laat God jou verander nie, daar staan in Grieks metamorfose, metamorfose. En metamorfose beteken, daar moet 'n metamorfose plaasvind in jou lewe. Nou kan jy nog steeds om my sê, maar dis 'n vreeslike woord. Verduidelik vir my wat beteken metamorfose. Dis hoekom ek toe nou gaan kyk het wat sê die HAT. Die HAT is die handboek vir Afrikaanse taal, né? En dit sê vir ons, dit gee vir ons 'n goeie definisie van metamorfose of metamorfose. Metamorfose, sê die HAT, is 'n sterk verandering of 'n totale gedagteverwisseling. Gedagte, ek sê nie gedagte nie, gedagte is deel van gedagte, maar 'n totale gedagteverwisseling. Dis 'n totale transformasie wat moet plaasvind in jou lewe. Dis wat Romeine 12 sê. God wil jou nie beter maak nie, hy kan nie jou beter maak nie, want jy het 'n sondige natuur geërf van Adam en Eva. Daarom, God wil jou nuut maak, 'n nuwe mens. En dit word dan nou mooi geïllustreer deur hierdie volgende voorbeeld, wat ons ken uit die skool uit. Michael, het jy dit al op skool geleer? Jy het. Nee, van die eiertjie, na die, wat volgende, na die rispe, as ek reg is, nee, en dan die rispe word die papie, en dan uit die papie kom die prachtige vlinder of skoennapper. Wat gebeur hier? Hier is 'n totale metamorfose wat plaasvind. 'N totale gedaanteverwisseling, transformasie. Die rispe raak nie net 'n beter rispe nie, die rispe raak 'n pragtige vlinder of skoenlapper. Daarom 2 Korintiërs 5 vers 17, die volgende. Iemand wat aan Christus behoort, met ander woorde die persoon wat Jesus ken en in 'n verhouding met Jesus leef, is 'n nuwe mens. Is 'n nuwe mens. Die Latijn sê, verskoon die grondtale, maar ek probeer dit vir jou verduidelik, die Latijn sê nova creatio, 'n nuwe mens. Nova creatio beteken 'n nuwe skepping. In die Latijn staan daar, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping, soos rispe wat 'n vlinder word, wat 'n skoenapper word. Die ouwe is verby, die nuwe het aangebreek. In Christus is jy 'n nuwe mens, want Christus maak jou nuut. En dis hoekom Jesus van Nikodemus gesê het, jy moet weer gebore word, Nikodemus. Jy moet geestelik nuut gemaak word. Dit doen God deur sy woord, dit doen die Here deur sy gees. En nou kom ons by die woordjie heiligheid. In 1 Petrus 1 vers 16 staan daar dan ook, wees heilig, want ek is heilig. Nou baie keer as iemand jou wil hap, dan sê hulle, dink jy is heilig? Het iemand jou nie al so probeer hap he? Dink jy is heilig? En wat is ons reaksie? Nee, ek is glad nie heilig, ek is net so sondig soos jy nie, eintlik ek is nog sondiger as jy. Ek is nie heilig nie, ek is eintlik sondiger as jy. Dis verkeerde reaksie. Jy is heilig. Jy moet sê, ja, ek is heilig. Ek is geheilig in Christus Jesus. Oorals in die Bybel gaan jy lees, leef 'n heilige lewe. Daarom moet jy duidelikheid kry, wat beteken hierdie Bybelse term heilig. Heilig beteken om anders te wees. As die tekst sê, as die Here vir jou sê, wees heilig, dan sê hy, wees anders. Want ek is heilig, ek is anders. Dis wat heilig beteken. Letterlik vertaal beteken heilig om een kant gesit te wees. In die Bybel, in die ou testament het ons heilige voorwerpe gekry, wat hulle in die tempel gebruik het. Dis voorwerpe wat een kant gesit is, wat nie vir alledaagse gebruik bedoel was nie. Dis voorwerpe wat anders is. Jou Delft koppies, wat is hy mooi koppies, wat met die pink blommiekies, Royal Albert, jou Royal Albert stel is heilig, niemand mag daaraan raakie, net jy mag het uit die kas uithaal, net jy mag het was ook, gelukkig vir jou man, net jy mag het was, net jy mag het terugsit, en dit word net gebruik wanneer koning Elizabeth kom kuier, so dit gaan nou nooit gebruik word, want sy is nou salig. Nie is die droom nie, drink hy die Royal Albert koppies nie. Dit is vir speciale mense. Jy kry my, nie? Jy hoor my. Dis anders, ek gebruik dit nie elke dag nie. Die Bybel sê, jy is anders. God het jou nuut gemaak. Daarom moet jy anders leef, want God is anders. God is nie soos die wêreld nie. God dink nie soos die wêreld nie. God kyk nie na die wêreld soos die mens na die wêreld kyk nie. Jy moet oorgaan vanuit hierdie rispe deur 'n papie stadium na die vlinder en skoenapper. Waarvoor God jou dan ook bedoel het. Wees anders, want ek is anders. Maar hierdie andersheid moet daagliks plaasvind. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, ek is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. Ek is nou anders, want ek ken vir Jesus. Ek leef van 'n verhouding met Jesus. maar jy moet dageliks vanuit hierdie andersheid leef. Dit is een voortdurende verandering, wat dageliks moet plaasvind in jou lewe. En daarom sê Efesiërs 4 vers 23, jylle gees en gedagtes moet nuut word. Jy moet het lees, jylle gees en gedagtes moet dageliks nuut word. Dageliks moet jy anders dink, moet jy anders leef. Die ou Koos is begrawe. Die ou Sanie is begrawe. Jy is nie meer dieselfde mens nie. Mense mag jy miskien nog herinner aan wie jy was, maar jy is nie meer dieselfde mens. Jy kan nie dieselfde bly nie, want jy groei onder leiding van Godse Gees, dageliks. Jy is een nieuwe mens. En dit is wat ons kenmerk as Christene. Ons is nie superwesens nie, maar ons is mense wat nuut gemaak is deur Jesus Christus. Daarom is ons nie dieselfde as die wêreld daar buite nie. Jy kan nie dieselfde praat nie, jy kan nie dieselfde gaan leef nie, want as daar geen onderskeid is in jou in die wêreld nie. Omdat jy anders is, het jy getuienis vir die wêreld daar buite. Deur voortdurend te verander, deur voortdurend nuut te word, dit noem ons heiligmaking. Wat is heiligmaking? Dis voortdurende verandering. William Blake het dan ook gesê, heiligheid is nie een statiese toestand wat een mens bereik nie, maar een voortdurende beweging, dan saam met ander al nader aan die Here. Soos jy die woord hoor, soos jy die woord lees, word jy dageliks verryk, vernuwe. En daarom moet ons ons gedagtes oopmaak, sodat die Here se Gees ons gedagtes kan net maak. Ons moet ons hart oopmaak. Ons moet nie ons hart sluit vir die evangelie nie. Hebreërs sê dan ook vir ons, as jy vandag die woord hoor, dan moet jy daarop handel. Môre kan dit te laat wees. Of die Satan, jylle ken die gelykenis van die saaier, die Satan is kort op jou akke, hy steel die saad. As jy vandag Godse stem hoor, handel daarop, as het met jou praat. Moenie dit vaal en wag, dat jy môre eers daarop gaan antwoord of daarop gaan nadink. Die tyd is nou. As God nou met jou praat, handel daarop. So word jy vernuwe. Mag die Heere gee, dat hierdie nuut wees, dat het een dagelikse werkelijkheid in ons leven sal wees. En onthou, deur ons levens praat die Heere met die buitenwereld, daar buiten. Hulle sit nie hier nie. Ons sê altyd, ons preek vir die mense wat nie die boodskap eintlik moet hoor nie. Maar ek bring vanoggend die boodskap, sodat jy verstaan wat het beteken om kind van God te wees. Om heilig te wees, om anders te wees. En mag die Heere gee dat die Heere jou lewe as een getuienis sal gebruik, sodat ander mense jaloers sal raak op ons verhouding met die Heere, en dat hulle sal wil hê wat ons het. So wonderlike voorreg om in 'n verhouding met die Heere te mag leef. Amen. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend saam te kon nadink oor die woord. Dankie dat ons weet, die woord is krachtig en lewend. Die woord verander ons. Die woord maak ons net. En die doen het ook die Heere Gees. En daarom bid ons dat ons nieuwe mense sal wees. Dat ons ons gedagtes net sal maak. Dat ons ons gedagtes sal vol met die dinge van God. En dat ons dageliks dit as 'n werklikheid daar sal uitleef. By die werk, by die skool, op straat, in die winkels waar ons ook al kom. Dankie vir die vryspraak in Jesus Christus. Dankie dat ons kan leef uit Godse genade. As ons uit die bus val, as ons nie leef soos U wil hê ons moet leef, dat ons nog steeds onder die genade is. En dat U vir ons in staat stel om koers te hou. Seën elkeen, seën ook hulle wat nie is nie, wees met hulle wat swaar kry, wees met hulle wat siek is, Ons bid vir genesing en herstel. Ons bid vir vrede in elkeen se lewe. En ons vra dit en ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons sluit af ten slotte met nog een mooi kerslied. En dit is lied 354. 354. Ek het net daarby uitkom. Daar staan het. O Christus, ons verlange, U het ons heil gebring, sal ooit ons jubelsange, U lof na waarde sing, vervul en welba, ons harte met U gees, skenk ons in hierdie dag, een ware Christusfeest. Prachtige woorde, 3, 5, 4, ons sing al, ek het alweer kyk, wat ek het nou geskryf, ons sing vers 1, nie skies toch vers 1, vers 2 en vers 3, kom ons staan. O Christus, ons verlange. Baie dankie vir die teenwoordigheid, ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, nabyheid van sy Heilige Gees, sal met elkeen wees en bly. Amen.